Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Архіпастир відповідає». Я Іваницький Сергій, вітаю ординарія Одесько-Сімферопольської дієцезії владику Броніслава Бернацького. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю сердечно вас всіх і тих, хто і слухачів Радіо Марія.
А то, що владико, радий поспілкуватися з вами вперше в цьому році в прямому ефірі. Дякуємо, що знайшли час. А взагалі-то, владико, ну, цей рік для вас, я так розумію, особливим, тому що в 2002 році вас святили як наєпископа. Чи я не помиляюсь, ваше Преосвященство?
Так є.
Як це було, владико?
Ну, трудно, важко це припомнити, але це, значить, ти кажеш мене в 2002 році,
так.
13 липня, було посвячено єпископа. Ну, це був перший, бо дієцезія була вже оголошена папом римським, теперішнім святим Іоанном Павлом II, і в 2000-му, другому році, 4 травня. І тоді, значить, я був теж назначений першим єпископом на цю кафедру Одеську нову. Ну, і з того часу, це вже 15-й рік.
Отож, можна сказати, ювілей.
Але, хотів наголосити, бо що, ну, і ці сторони дуже тут трудні були, бо тут все було знищено. Католицька церква була знищена. На всю територію, на чотири області, на Крим, тут був один храм і один священик. Це все. А то всі храми були зачинені, зруйновані, священиків не було, вірних, то що знову. От сама Одеса дуже славилася католицизмом, бо жадне місто не мало стільки на різних націй католицьких. Тут було, наче були поляки, мали свій храм, французи мали свій храм, італійці мали свій храм, і німці. Це було, значить, чотири таких крупних націй католицьких. Кожен мав храм, і, значить, в кожному були душпастери, які в цих умовах відправляли службу Божу. Так що Одеса колись була. А потім це все революція большевицька. Це все знищили, позамикали, поліквідували, повеселали католиків, і теж все, і так, священиків порозстрілювали. І це все знищили. І це, як Україна постала незалежна від 91-го року, почала поволі відроджуватися тут католицька віра. І так сьогодні вже, я вже собі там не раз обдумаю, що 2002 рік і зараз 15-й, Це вже є велика різниця. Mm-hmm. Коли нічого не було, і людей, і вірних було маловато, і священиків. А зараз, слава Богу, і нові храми будуються, і священиків збільшилося, і сестер монах. Ну і, значить, і вірних кругом збільшується, навіть вже покликання свої теж появляються. Так же то ж поволі та католицька церква на цих землях відродиться з часом.
Ну що ж, 15-та річниця, це дійсно такий гарний дуже час поговорити от про те, що вдалося зробити за цей проміжок. Ваше Преосвященство, ну знаємо, що однією з таких гордостей католиків в Одесі є катедра Успіння Богородиці. Дуже гарний храм, направду, дуже в таких пастельних гарних тонах, гарні конфесіонали, дуже гарні статуї. І хочеться принагідно запитати, хто займався культурним оснащенням внутрішнього фасаду храму? Хто це розроблював? Тому що відчувається скрізь рука майстра, особливо всередині, це дуже-дуже помітно.
Дуже дякую за запитання. Я хочу наголосити те, що катедра була, як я приїхав, вона була два рази зачинена. До війни була зачинена, був болгарський клуб. То ще не так були знищили. А вже потім, після війни, в 49-му році, другий раз зачинили. і переробили на спортзал. Значи, колони, склепіння, вітарі, це все понищили, і це було так. І на дивно, що в 74-му році я, працюючи ще на Вінниччині, наче та як священик молодий, хотів відвідати ту старшого священика, отця Гоппе в Одесі. І він дуже зрадів, що я його відвідав, бо він тут самотній був. І він мене показав, повозив, показав місто, каже, я ще підемо, каже, я тобі покажу, який колись був тут храм великий. Значить, зайшли ми, пустили нас під порозі. Ну, це один був зал, бо колон не було, нічого, темно було там, це, там це все. Значить, ми помолилися хвилину, і ніхто, навіть мені в голову не прийшло, що мене 30 з чим-то років, що я ще буду тут працювати, ще буде відроджувати все, що тут буде катедра, що я ще буду епископом, навіть тоді до голови не приходив, то хочу сказати. Ну, а те, що, значить, є, допомагав нам це все реставрувати, це все, як то, все, що було стильово, все, значить, це такий був з Польщі архітект Марек Холєвка з Кракова. Він нам допомагає в цьому, значить, так, і так вона має такий вигляд, катедра наша тепер.
А ваше Преосвященство, знаємо, що у побічних навах розташовані два білих таких марворових надгробки одеського міського голови Олександра Ланджерона та отця Георгія Разутовича. А там далі в лівій наві поховані тераспольський єпископ Вікентій Лапський, канонік Франц Ксаверій Климашевський. Розкажіть, будь ласка, про це трошки.
Ну, Ланджерон, то це був так градоначальник наче Одеси. Ну, хочу наголосити тим, що заснували місто практично, наче всі європейські те, бо так з Голландії був Дерибас, потім Ланджерон, француз. Ці всі, значить, це все всі були католики. І так, знаєте, і тут навіть в першій вулиці, коли тільки заснувалося місто, то перші вулиці були всі написані італіанською мовою, значить, було стільки італійців. Так що то, значить, для того воно таке європейське це місто. То раз. Друга справа, Ланджерон, ну, захотів тут побути похоронений. Ну, і похоронили його, значить, в храмі. Так же є це все. А ці Климашевські, ну, то це, знаємо, такі буквазі нунці за тих часів. Такі, то теж, значить, тут такі, то теж був похоронений. А Розентович, то є фундатор катедри. Фундатор, значить, він збудував цю катедру. Це все свої теж похоронені, бо ну, трагічна його була смерть, бо його вбили, ночі напали, якісь хотіли ограбити і вбили його. Але, значить, все, то тоді, як описується в історії, що все місто тоді вийшло на його похорон, коли його везли сюди. Він зараз, він був там жив близько Чорноморська, зараз Чорноморська, тоді був Ільичовськ, значить, то там жив, то вже, був на якось такий вже емерит. Ну і тут є похоронений. А єпископ Ліпський, ну то значить, він був тоді помічним єпископом Саратовської дицезії. Ну, тоді були ординаріями, більше були, всі були німці єпископи. Він єдиний був поляк. А так як в Одесі було найбільше поляків, було 40 тисяч поляків, то він тут більше перебував в Одесі. Ну, і те причинився, то він тут побудував дом для старців, значить, для щоб могли проживати люди, дім такий побудував. Так що він тут причинився для добре цього храму, і всі був похоронений в цьому храмі. І так. Так, значить, є була таблиця була. Ну, тоді за той час, як була, то Ланджерону побили таблицю, і йому побили єпископа. Але ми це все відновили, тепер всі ці нові таблиці з тими самими надписами.
Дорогі слухачі, ми не випадково сьогодні з ординарієм Одеської Сімферопольської дієцезії розповідаємо вам про катедру Успіння Богородиці в місті Одесі. Справа в тому, що в 1847 році почалося будівництво цього храму. Да? То на цей рік припадає якраз 170-та річниця з дня будівництва цього храму. Дивіться, дорогі слухачі, я думаю, ви цього не знали, але цей храм був консекрований в 1853 році. Якщо я не помиляюсь, мене владика виправить. В честь посвячення, посвячення храму доктор Рено подарував ікону Божої Матері, оригінал роботи відомого флорентійського художника 18 століття Карло Доче. Крім того, Ольга Потоцька подарувала храму копію картини Рафаеля «Вознесіння Пресвятої Богородиці». Яка доля цієї культової рафаелівської праці Вознесіння Пресвятої Богородиці, якщо вам відомо ваше просвяще?
Ну, це в чудовий спосіб, що ця ікона врятована є. Бо коли зачинили храм, то все понищили. Врятована ця ікона без рами, без рами ікона була, і вона була перенесена до другого костела Святого Петра. Вона там була в тим, поки ми не відремонтували, значить, до 2004 року, тоді ми перенесли цю ікону вулицями, дуже людей було, співом були, перенесли її на руках сюди до Катедрального собору. Значить, та ікона є. Раму ми відновили, таку, як вона була, це осталося. І хресна дорога врятована, і хрестильниця мармурова, яка папа Пій IX подарив для цього собору. Наші папа, значить, ця теж хрестильниця, вона була в костелі Святого Петра, і на ній амвон стояв. Значить, так, що вона була підпирала цей амвон. Значить, ну це тільки тривеща. То все понищили, і одна сповідальниця осталася, теж була. Так все понищили були, значить, поламали, поспалювали. І все тепер це все.
А, владико, в тому числі було понищено 120 дубових лавок, 6 великих бронзових люстр. Тут просто читаю з Вікіпедії. Ліворуч від входу до храму висів образ Святого Роха, захисника від епідемії. Це, правда, все понищено, да?
Все понищено. Тільки ікона Святого Архангела Михаїла врятувала, то теж є в храмі. А так то все понищено.
Угу. Ясно. Ну що ж, трудами багатьох священників, особливим чином, і прилата Тадеуша Хопи, який з громадою в 80-х роках розпочав рух за повернення храму. Повернення вдалося 9 серпня 91-го року. Отець прилад Тадеуш Хопе отримав ключі від будівництва храму. А ваше просвященство, чи були ви знайомі добре з прилатом отцем Тадеушем Хопе?
Ну, я був дуже навіть знайомий, бо знаєш, як тоді в тій прирадянській владі то важко було, бо ті, котрі мали якісь, були на своїх становісках праці, то чи то вінчалися, чи діти хрестили, то боялися тут хрестити в себе. Ну, то він писав письмо, записку, вони приїжджали до мене, до бару на Вінниччину, щоб я повінчав, щоб я їх похрестив, їм діти, та вже, бо тоді такі були часи. Знаєш, так що ми були дуже знайомі, і завдяки йому, ксьонзу Гопе, що заховалася традиція католиків, заховалася тут віра, що той був один костел Святого Петра, і ксьонз Тадеуш Гопе, він ніколи не виїжджав з Одеси. Це дуже-дуже рідко, щоб це він десь кудись виїхав. І навіть після війни в Польщі не був, бо боявся, що можуть не впустити, що парафія останеться без священика. Він не мав ні відпустки, нічого не... Ну, весь час був в храмі, весь час храм був відчинений, завжди він був з людьми. Так що то це завдяки йому цей богатий священик. І завдяки йому так заховалась тут традиція і в Одесі. І потім, значить, так він по всіх сил доложив разом з людьми, щоби щоб забрати катедру тут на храм. І для того, значить, тут вже храм є. Потім ще ми вже відродили парафію Святого Клементія, папи. Теж парафію відродили, бо хоч храм є знищений, але залишився дом священика. І в тому священнику була дуже велика, така велика була каплиця. Там люди молилися, відправлялися в службу, поки будували костел Святого Клементія. Ну, то що знищений костел, а дом священика залишився, і зараз в тій каплиці є парафія. Є священики, працюють тут ці пальотини. Ну, і повстало ще дві нові парафії. Так що ми маємо в сумі 5 парафій в Одесі самі. І шоста є каплиця священиків в Салезіяни. Там є теж служба Божа. І там, хто близько, то приходять там на службу Божу.
А ви щойно нагадали нам про парафію Святого Клементія. І тут, що називається, в темп є відносно, звісно, що свіжа новина. В Одесі встановлять знак в пам'ять про підірваний собор. Виконком Одеської міської ради погодив встановлення знаку пам'ять про Римо-католицький собор Святого Климента і про репресованих священнослужителів, повідомляє Вікна Одеса. Собор Святого Климента на старовинній листівці, як повідомлялося на сьогоднішньому засіданні, питання виноситься на затвердження сесії міськради. А ваше Преосвященство, як я розумію, ви активно долучалися до того, щоб було встановлено цей знак в пам'яті. Розкажіть, будь ласка, як це вдалося зробити?
Бачите, так ініціатором вийшов такий один протестантський пастор, Олександр Чернега. Це його ініціатива була, і він сам підняв це питання, а я погодився, каже, дуже радий, що він каже, бо вони бачили на фотографіях, що дуже красивий храм, бо це прекраса благорода. Ну, і, значить, в честь цієї красоти, значить, бо то був новоготицький храм, дуже з червоної цегли, дуже красивий був збудований, там все це з башнями, його дуже далеко було видно. І це була парафія дуже велика, було 17 тисяч парафій було, належало до того костела. І, знаєш, він це вони, ці пастори підняли, ну, і я затвердив це все, і потім ще його отець такий є наш священник Ян Даргевич, отець, знаєш, дуже там пільнує цього. Ну, і, значить, так, і вони самі ходили з цим священником до міської ради, ну, і погодилися вони, щоб поставити цей знак. Я дуже радий, так що поставлю, то буде освячення. Нехай люди бачать, хай люди читають, що колись був тут на цьому місці красивий храм.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, тож говоримо сьогодні про храми і про католиків Одеси разом з Одесько-Сімферопольським єпископом, ординарієм Броніславом Бернацьким. У нас залишається хвилин 10-15 до завершення нашого ефіру. Це час для ваших запитань. Знаємо, що владику Броніслава також дуже добре знають і в Мурафі, і в Бару. Так що, будь ласка, також, думаю, зараз дуже-дуже сильно активізуємо зі своїми запитаннями і Кам'янець-Подільська дієцезія. Тож, телефонуйте до нас, будь ласка, 044-577-5645 або 46, два мобільних телефони, 098-650-1860 і 093-320-373-18. Телефонуйте, будь ласка, активно. Ваше Преосвященство, знаємо, що за той час, поки ми не спілкувалися в прямому ефірі, в Одесі також відбулися такі певні зміни. Знаємо, що попередній губернатор Міхайло Саакашвілі пішов зі своєї посади, є вже новий губернатор, мер міста, і багато чого траплялося в українському законодавстві, яке мало б і має якимось чином сприяти, а можливо і ускладнювати десь життя життя християнським організаціям та церквам. Ось дивіться, одне з них хотілося б про одне з них хотілося б з вами поговорити, зокрема про перереєстрацію церковних установ, організацій та церков. Наскільки це ця перереєстрація болісною є для Одесько-Сімферопольської дієцезії? Моє до вас запитання. Будь ласка, Владико.
Ну, вона вже не така є болісна тепер. Вона була спочатку дуже болісна, ще в 2002 році, коли влада, чиновники влади не знали, як з католиками поступати. Як вони, як це реєструвати, як це те, що значите. Ну, це таке було, труднощі були. Вони не знали, що це таке католики. А сьогодні, значить, ми ще поки тільки ще тут з юристами ще ми узгоднюємо цей статут новий, який має бути. Так що я думаю, що вже десь від березня місяця почнемо реєстрації. То головне, що вони думали тут, наче хотіли дуже, дуже з цими, наче мої декрети, де я назначаю священики на парафії, то теж хотіли, щоб я, щоб нести до нотаріуса, щоб нотаріус потвердив, що це від мене цей декрет. Ну, я заборонив, наче, і вони тут треба було дуже боротися з владою, бо вони хотіли це наложити, кажу, при радянській владі, єпископи, які були переслідувані в Прибалтиці, але ніхто не накладав резолюції на декрет єпископа. Говорить, а тим більше я тепер не дозволю. Ну, це вдалося нам оборонити це все. А статути то певне, що то є нові клопоти, значить, все треба ходити, то все треба дотягнутися, то таке трохи буде нервотропки. Ну, але це зробимо так, що то я думаю, що це все одно буде легше, ніж то було на початку.
Ваше Преосвященство, крім того, що можна телефонувати до нас, також у нас є відкритий тут Skype, куди може до нас писати адреси FM6968 та Facebook. І туди також пишуть свої запитання наші слухачі. От, зокрема, пан Олександр пише до вас. Ваше Преосвященство, пише Олександр, я чув, що відповідальний за екуменізм при Ватикані кардинал Кох хоче зініціювати спеціальну комісію по примиренню Російської Православної Церкви та Української Греко-Католицької Церкви. Як ви дивитеся на створення такої комісії? Розкажіть, будь ласка, які є стосунки між Римо-католицькою церквою та Українською православною церквою Московського патріархату в Одесі? І чи існують взагалі ці зв'язки, цей діалог? Дякую.
Дякую за це запитання. Між католицькою церквою і православною Московського патріархату ми не маємо жодних контактів. І я хочу наголосити, це не тільки посторонні наші, вони посторонні православної церкви. Вони вважають, що вони є в більшості тут, проти те всього для того, що вони з ніким, не тільки, що вони з нами не спілкуються, ані з греко-католиками, ані з київським патріархом, ані з протестантами, з ніким, вони з ніким не спілкуються. А забувається про те, що вони не є в більшості. Вони в більшості може бути знамінування такого, але щодо віри, щодо побожства, то вони в меншості. Бо місто більше є атеїстичне, ніж те. Не все. То, що вони прийдуть до церкви, Пасху посвятять, але на службі ніколи не буває. Це жодна віра є. Але їм так бувається до голови, що вони дуже важні. Те, що, ну, я думаю, що це дуже важко буде, це все, бо сьогодні Православна церква Московського патріархату є зв'язана дуже з політикою. Те, що. І подивіться, що папа Римський Франциск кожну середу, коли є з балкону благословить місто і світ, весь час молиться за Україну. За Україну молиться. Але коли тут йде війна на Україні, то патріарх, це ж патріарх Москов, це ж його патріархія, це ж його люди гинуть. І це його, і росіяни це напали на Україну. Нищать, вбивають православні вбивають, щоб хоч десь хоч би раз помолився, щоб не було війни, щоб не вдялася кров, щоб це все немає цього. І на це все царство, так що то дуже важко буде, Боже, але пробувати треба. Пробувати молитися, але я на це не маю надії, що колись мене є, колись може якесь наступне покоління більше буде від, наче не з політикою, а більше буде служити церкві, наче будуть більше церковні люди, ну то тоді може щось буде. Але поки це покоління, яке більше зв'язане з комунізмом, з політикою, то цього дуже-дуже мало. Можна повірити, що це якийсь діалог розпочнеться.
А ваше преосвященство, запитує пані Ірина, я неодноразово бачила ще до 2010 року, як ви спілкувалися з митрополитом Української православної церкви Московського патріархата Агафангелом, але потім чомусь цей діалог припинився. Чому так? І розкажіть, будь ласка, про свій досвід спілкування з цим архієпископом митрополитом. Дякую.
Ну, бачите так, коли я був ще на Вінниччині, працював як священик, то ми дуже були приятелі. Він до мене приїжджав як владика, приїжджав на різні торжества, такі храмові, і я тут, і мене запрошував, це все. Це було тоді. А як він вже тут є єпископом, і я єпископом, то ми вже тут не знаємося. Я як приїхав, ну то я хотів нав'язати контакт з ним, тому що він відмовився, і по тої пори ми ніде не спілкуємося. Ну, нічого не можна. Я і поздоровлення пишу на Рождество, на Пасху, поздоровляю, і все, але жодної відповіді немає. Ну, то така є. Ісус сказав, тоді бути моїм ученикам, якщо бути мати любов один до одного. Значить, якщо священик чи єпископ не розуміє цього, ну, то трудно, що ж.
Пані Ірина тут додає, як би ви охарактеризували митрополита як особистість от в спілкуванні?
Ну, то, значить, тоді, коли я з ним спілкувався, це було дуже добре була людина, спілкувалися, та все, і так що, так що дуже такі, та що, а сьогодні вже не знаю, вже стільки, от, більше 20 років ми не спілкуємося тут.
Так, тут пише пан Олексій. Ваше Преосвященство, розкажіть, будь ласка, про ситуацію з Кримом і про єпископа Яцика Пилі, яка там ситуація, обстановка, чи щось змінилося на ліпше, як відчувають себе вірні Римо-католицької церкви на Кримському півострові.
Ну, наче в Криму так остали певно, що там зменшилося. Бо частина католиків виїхала сюди на материкову частину України. Але там підходять нові люди, які не були пов'язані, тепер нові підходять до цих храмів. Храми існують, священики є ті самі, навіть нові появляються, священики там приїжджають. Ну, це завдяки, що значить там був єпископ, що анексія застала там єпископа. Бо ми тоді, як були, що ми, то він в Криму мешкав, а я тут. І, значить, і так його застала. Анексія, і нічого влада не могла зробити, бо так би сьогодні не прийняли би там єпископ. А так, був єпископ, він є. І для того там священики осталися, і два згромадження сестер осталося. Так що все є добре, значить. Так що не утрудняються все. Єпископу. Спочатку це було так, що він тут мусив щось 2 місяці, поки ми вистаралися, щоб його впустили туди, але це була не російська влада, це зробила таку пакість, але це українська влада, значить, та зробила таку пакость для єпископа, який підтримує українців там і допомагає тим українцям, щоб вони там не були самотні, щоб вони не залишилися самотні, то влада ще робила українська труднощі, але зараз все добре.
Тут запитує Оксана, скажіть, будь ласка, на якій мові в Криму відправляються меси в римо-католицьких храмах? Чи можна священникам говорити про Україну і про те, що Крим – це Україна? Чи краще ці теми там не підіймати?
Ну, я сам прошу, щоб вони лучше цих тем не піднімали, бо вони зараз появляються з політикою і можуть потім утрудняти священника, можуть їх і веселати, віти, а люди остануться. Відзяти. Ми мусимо проповідати то, що нас учить Євангелія. Наче Євангелію виясняти, служити людям. Ну, служило ще тоді по-російськи, і на польській мові, і на російській, і на українській. Так само тепер служиться. Вони там служби Божу навіть не перешкоджають в цьому, знаєш. Так що, але тут щось людям, бо навіть трудно з людьми, бо люди теж розділені. Одні за Росією, другі за Україною. Бо то ж, як українського телебачення там немає, тільки російське. Хтось повірив, що слухає телебачення, і так воно по тому виходить. Вже так, що і з людьми треба бути осторожними, і все. Для того, що буде так, треба працювати, щоб там священник був. Щоб за якоїсь мелочі, бо то і не потрібно, і те люди будуть позбавлені священика, то вже буде дуже зле. Так що, але самі знаємо, що католицька церква є поза політикою, наче вона служить вірним, і так несе це Слово Боже і служить людям.
Ну що ж, Владико, надзвичайна вам подяка за цей ефір, за ваші влучні, продуктивні відповіді, за те, що знаходите час для Радіо Марія, для родини Радіо Марія, за те, що благословляєте нас. Це велика підтримка і радість, що ви є з нами. І ваше Преосвященство, на завершення нашого ефіру, як завжди, прошу вас про єпископське благословення для нас.
Добре, ну то дякую, поздоровляю і сотрудників Радіо Марія, і всіх слухачів Радіо Марія. Нехай Господь Бог благословить вам і всім сім'ям, хворим, старшим людям, молоді, дітям і всім в Україні. І бережімо Україну. Молімося за мир, за злагоду, про відродження католицької віри на цих землях, всіх народів, бо це наша земля, яка тут пролята кров'ю наших мучеників, священників, вірних, єпископів. Вона має, щоб ця віра була міцна наша, церква теж Христова, щоб була міцна тут, щоб нас всіх вела до Царства Небес. Хай Бог вам благословить. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог всемогутній Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами був ординарій Одеської Сімферопольської дієцезії Владика Броніслав Бернацький. Вів ефіри Іваницький Сергій. Це була програма «Архіпастир відповідає». Дякуємо вам, ваше Преосвященство.
Дякую вам теж за запрошення. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу. Слава.